Vi skal da forsøke å samle tankene om den tredje bibeltimen i serien om et forbilde for alle de troende, hentet ut ifra Tessalonikerbrevet, det første. Og vi leser også i denne timen de versene som vi finner i kapittel 1, fra og med vers 5 til og med vers 10. Første Tessaloniker 1, fra 5 og til 10. Og jeg har altså antydet at jeg i siste delen av denne bibeltimen skal forsøke å dra fram et konkret eksempel på som har med livet vårt å gjøre, et praktisk eksempel som har med ekteskap å gjøre. Det kommer jeg til å ta da i siste delen av timen. Vi leser fra vers 5. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Vi forsøker altså å holde et lite malerkurs gjennom de fem bibeltimene som jeg har ansvaret for denne gangen. Vi forsøker å male et forbilde. Et forbilde for alle oss som tror på Jesus. Det som er gitt oss i 1. Tessaloniker brev. Og vi har kommet så langt i maleriet vårt at vi skal finne den andre rammen og forsøke å få lys over forbildet fra denne andre synsvinkelen. I forrige time så talte vi om det første, om den inngang Paulus og medarbeiderne fikk i menigheten i Tessalonika. Inngangen, det er slik det begynner. Og der Herrens ord og Herrens tjenere virkelig får inngang, der begynner det å skje ting i menneskenes liv. Ser du i det 13. verset i kapittel 2, så står det slik: Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord. Og så står det i den siste setningen: om dette ordet som nå fikk inngang i menneskeliv, dette ordet som virker med kraft i dere som tror. Og det vi nå taler om i disse tre siste bibeltimene, det er de tre hovedvirkningene som Guds ordet har når det lukkes inn i et åpent menneskehjerte. Den første viktige, nødvendige virkningen, den leser vi om altså i vers 9 i kapittel 1. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Og så hadde det denne virkning: dere omvendte dere til Gud ifra avgudene. Og la meg nå få lov å tale litt om omvendelsen, slik det Nye Testamentet først og fremst gjør det. Det første jeg har lyst å si da, som er en viktig sak når det gjelder omvendelsesbudskapet i Bibelen, det er at Bibelen selv benytter to ganske forskjellige ord for samme sak, nemlig omvendelsen. To forskjellige ord er brukt for samme sak, og disse to uttrykkene de lærer oss hva omvendelsen er på en flott måte når vi setter de ved siden av hverandre. Jeg skal ikke trette deg med å si hvordan disse ordene lyder i Bibelens opprinnelige tekst, men jeg skal gi deg betydningen. Det første ordet, som nok er det vanligste, det er et ord som har med vårt indre menneske å gjøre, vårt sinn. Og skulle vi oversette det relativt direkte, så kunne vi oversette det med en sinnsendring, en sinnsforandring, en justering av sinnet. Omvendelse, når vi lukker Herrens ord inn i vårt liv. Omvendelse er altså den virkning som består i at vi endres. Vi forandres i vårt sinn. Det skjer en endring innenfra. En sinnsforandring. Og så viktig det er at Guds liv får med sinnsforandring å gjøre. Det andre ordet, det er et ord som har med livets ytterside å gjøre. Det er et ord som aldri i Bibelen brukes noe særlig åndelig overført. Ordet er egentlig et helt sånn konkret uttrykk. Hvis dere ser på meg nå, så skal jeg foreta det som dette ordet sier. Det er et menneske som er på vandring. Han stanses opp. Han tar til seg noe. Og han justerer kursen sin. Han foretar altså en kursforandring. Dette har med livets ytterside å gjøre. Omvendelse har ved siden av endring i sinnet vårt, også med endring av vår ytre ferd, av vår vandring å gjøre. Og begge disse sidene må være med, ellers blir omvendelsesforståelsen vår ikke i samsvar med det Bibelen taler om. Hvis vi gjør omvendelse til blott og bar retningsforandring, altså at vi slutter med en del ting og begynner med en del andre ting, da blir det ikke noe annet enn religiøs dressur ut av det. Dere kjenner han Julius, gjør dere ikke det? Apekatten fra Sørlandet. Heldigvis har vi ikke apekatter fra Sørlandet her på bibelkurset, selv om vi har en del sørlendinger. Du, verden og flink Julius har blitt til å herme etter dere sørlendingene. De klærer han opp akkurat som dere. De har lært han å spise bløtkake nesten like fint som dere kan. Og Julius er på en måte nesten i stand til å oppføre seg som en sørlending, i alle fall på noen punkt i livet. Men om man jeg må ikke bli fornærmet på meg sørlendinger nå. Men om man altså har lært visse ting av det sørlendinger gjør, så er ikke Julius sinnsforandret eller naturforandret. Han er apekatt fremdeles. Han er dressert, men han har ikke opplevd noe gjennomgripende inni seg. For en del mennesker så er altså kristenliv og kristendom ikke noe annet enn en sånn dressering av livet. En skal slutte med en del ting og begynne med en del ting, og så tenker en at kan en klare det bra nok, vel, så er en vel kristen. Nei, det holder ikke. På samme måten, hvis en tar yttersiden bort og sier det som en del ungdom sier, ser ikke Gud på hjertet da, sier de. Det er vel ikke så viktig akkurat hvordan en snakker og hvordan en gjør. Og det er ikke de ytre tingene som Gud ser på, sier de. Gud ser på hjertet, det er jo det som er det viktige. Og så har du av og til en følelse av at det blir en slags unnskyldning for. et slags forsvar for å forsvare en levemåte som de gjerne vil holde fast på, men som de egentlig har litt problemer med å holde fast på. En unnskylder seg litt med at har ikke kristendom med hjertet å gjøre, det er vel ikke så viktig med de ytre tingene. Jo, jeg skal si det er viktig med de ytre tingene. Omvendelse har med retningsforandring å gjøre. Og du kan tro de oppdagte det i Thessalonika, at det var noen som var omvendt. Forandringen innenfra, den ga seg utslag i retningsforandring. De merket det i arbeidsplassene. De merket det i samlivsspørsmål. De merket det altså i nabolag. De merket her er mennesker som har justert sin livsretning. Og Gud gi oss mot til å tale ord, Guds ord, som sikter både på sinnsforandring og på retningsforandring. Det var det første. Begge deler hører med. Sinnsforandring og retningsforandring. Og så det andre som et spørsmål. Hvordan kan det skje da at sinnet mitt og livskursen min endres, forandres, justeres av Guds eget ord? Hvordan kan jeg oppleve det i mitt liv? Hvordan foregår det når et menneske blir omvendt til Gud i den forstand som vi nå taler om det? Ja, det skjer på den måten som vi hører om det i menigheten i Thessalonika. Det skjer ved å tilføre noe utenfra. Nyfrelste mennesker, for eksempel disse i Thessalonika, de er åndelige barn. De er åndelige spedbarn. De er født til verden og begynner altså et spedbarnsliv som skal utvikle seg til et voksent liv. På samme måte som alminnelige unger skal læres til å vandre, leve på en rett måte. Både innenfra og i den ytre livsførsel, trenger også åndelig liv, slik hjelp, slik oppdragelse, slik tilførsel som gjør at det blir riktig retning på det, både innenfra og utenfra. Nå kjenner jeg en som for noen år siden hadde 5 gode råd for barneoppdragelse, og ingen unger. Det var meg. Nå har jeg 5 unger og nesten ingen råd. Nei, det er ikke helt sant. Men det å oppdra barn, det er spennende greier. Det er vanskelig, og det er herlig. Og nå skal ikke jeg altså ta patent på at jeg kan oppdra barn og fortelle deg hvordan du skal gjøre det. Det kan du sikkert hvis du har barn, mye bedre enn det jeg kan. Men jeg har i alle fall gjort en erfaring. Når jeg skal hjelpe barna mine borti fra noe som de ikke har lov til, si at han lille trasken min på 3 år, han har oppdaget noe borti en vinduskarm eller på et spisebord eller et eller annet som han absolutt skal ha fatt i. Og jeg sier, du har ikke lov, Erlend, å røre det som står der. Så hører han ikke på meg. Det vil si av og til gjør han, men av og til gjør han det ikke. Og det er altså så vanskelig å få han vekk liksom fra konsentrasjonen om dette som han har lyst på. Hvis jeg holder på å fokusere om dette her som han ikke har lov til, så får jeg han aldri til å slutte. Og skulle jeg til og med gå bort og begynne å rive fra han et eller annet av det som han har fått fatt i som han ikke har lov til, så blir det bare skrål og skrik og spektakel ut av hele greia. Jeg har lært meg én ting. Jeg har lært meg at en form for ledelse, det er avledelse. Hvordan leder Gud? Av og til så avleder han. Hvis jeg kan stille opp med noe som i møte med Erlend er mer spennende enn det som han ikke har lov til bort i vindueskarmen, så slipper han det i gulvet. Og heldigvis altså, hvis det ikke er knuselig. Men forferdelig hvis det er knuselig. Hvis jeg kan avlede han fra det han er så fokusert på, og ikke vil gi slipp på, fordi han altså synes det der er det mest spennende i verden, kan jeg avlede han til noe som han plutselig synes høres mer kjekt ut, eller mer spennende ut, eller jeg kan vekke lysten til dette igjen, så går han altså ifra det. Gud leder av og til gjennom avleding. Omvendelse har i noen grad med avledningsmanøver å gjøre. Hvordan skaper Herren sinnsforandring og retningsforandring i menneskers liv? Ved å føre ord inn, andre mennesker inn, som gjør disse menneskene oppmerksom på noe som gir de lyst til å få tak i dette nye. Dette er noe, selv om de må gi slipp på det som de tidligere har tviholdt på. Det var slik det begynte i Tessalonika. Det var slik omvendelsen ble skapt. Det kom noen til denne byen som hadde noe med seg, som var altså så verdifullt, så tillokkende, så tiltrekkende, at de ga slipp på noe av det de før hadde hatt, om de bare kunne få gripe tak i det som her ble holdt fram. Det kom en til byen som hadde noe å gi. Det var Paulus. Noen år tidligere så hadde han dratt i retning av en by der han sannelig ikke var ute for å gi, men han var ute for å ta. Han var på vei til Damaskus. Han var på vei for å ta, grabbe inn, både blant menn og kvinner og barn i menigheten i Damaskus. Om han bare kunne altså få slutt på dette Jesu Kristi navn. Den dagen fikk han ikke fullført sitt forsett. Han ble stanset på veien, og du husker den situasjonen. Han møtte en som hadde noe å gi ham. Slått med blindhet, skjelvende, liggende på marka, får han høre: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så får han beskjed om at han skal gå inn i byen, ledes inn i byen. Og der skal det komme en til han som skal tale ord til Paulus. Og så opplever han Paulus. Ordene bar Jesus med seg. Jesus bar frelsesmuligheten med seg. Frelsesmuligheten bar livet med seg. Og det nye livet bar et kall med seg og et oppdrag til tjeneste. Så Gud ga og ga og ga og ga. Det omvendte Saulus totalt. I sitt sinn var han forandret. Og sin livsretning, den justerte han. De hadde ikke mye tro på han, de første kristne i Damaskus. Men de skulle snart oppdage, her er en som er omvendt til Gud. Hvordan? Ved at han møtte en som hadde noe å gi han. Og hvis du nå vil se på kapittel 2 her i 1. Tessalonikerbrev, så skal du få se en som kom til Tessalonika, og som hadde noe med seg som han ville gi. Det kunne vært mange spennende ting å kommentere. Nå leser vi litt ifra vers 3, noe raskt ned igjennom, bare så vi får uttrykket med oss. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Dette hadde han ikke med seg. Men ettersom Gud har funnet oss verdig til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker. Det gjorde han heller ikke. Men Gud som prøver våre hjerter. Og så fortsetter han å fortelle hva han ikke gjorde. Vi kom ikke den gang med smigrende ord. Dere vet det selv. Heller ikke med noe dekke for havesyke. Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men nå skal du høre altså to nydelige ting. Hvordan han kom.
Han kom på den ene siden som ei mor som hadde det å gi som bare ei mor kan gi. Vers 7. Og så kom han videre som en far med det som bare en far kan gi. Vers 11. Merk deg de to uttrykkene. Vers 7 først. Men vi var milde blant dere. Som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. Har du noen gang sett ei mor som ber et spedbarn om noe? Har du det? Har du noen gang opplevd ei mor som stiller krav til et spedbarn? Aldri i livet. Ei mor er ikke slik. Det har vært litt rabalder i Norge nå om en Lina Sandell-sang som heter Blått en dag. Har dere vært borte i den debatten? Vi synger jo sånn som vi har vært vant til å synge. Han som har for meg en faders hjerte. Ikke begriper jeg hva for en luring i Norge som skulle forandre den opprinnelige Lina Sandell-teksten. Jeg ser ingen grunn til at Lina Sandells opprinnelige ord skulle endres. Han som har for meg en moders hjerte. Sånn sang Lina Sandell opprinnelig. Og det korresponderer med Bibelen. En moders hjerte. Dette ordet som er brukt her for mor, det er ikke det alminnelige grunntekstordet for mor. Det er et ord som nok brukes av og til om det å være mor. Men ordet betyr egentlig en amme. En som er i stand til å gi et lite barn mat. Det er det det ligger i det uttrykket. Jeg var hos dere som en mor. Jeg hadde altså så lyst til å være med og gi dere nyfødte spedbarn mat. De fikk mat, og mat fikk de i en temperatur som gjorde det altså godt å spise. Som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. Å, men det er noe de har bruk for. Disse som er helt nye på veien. De trenger mat. I en sånn beskaffenhet at det går an å ta til seg for spedbarn. Og de trenger mat i en temperatur, i et værelsesrom, som gjør det godt å spise dem. Slik ble mennesker forandret innenfra. Her var noen som gikk omkring dem som ei mor i omsorg. I ømhet, i forsiktighet, i varsomhet. For å stelle med det mest dyrebare som fantes i verden. Nyfødte Guds barn. Det kan ikke bli annet enn sinnsforandring. Ut av det å møte sånt. Vers 11. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere som en far gjør. Jeg må ærlig talt si at det første halvåret når en har små unger, så føler en seg helt parkert på sidelinja. Ikke kan en altså bidra med mat, bortsett fra noen flasker og som det nå er. Og vanskelig synes jeg det er å stille et sånn spedbarns gråt, og det går iblant, men det er liksom mor som skal til. Jeg føler meg av og til helt parkert på sidelinja sånn det første halvåret. Jeg kan ta en tur ut og trille en skrikerunge hvis hun er for trøtt til andre. Men jeg liksom føler at det her er jeg helt på sidelinja. Det er først når det liksom kommer litt i gang, at en begynner å komme inn i bildet som pappa. Som en far formante vi hver enkelt av dere. Formaning i bibelsk forstand, det er ikke så negativt som det høres ut på norsk.
Formaning er ikke løfta pekefinger og rynka øyenbryn og morsk røst, først og fremst. Formaning er positiv hjelp på nådens grunn. Tilskynding, oppmuntring, hjelp. Ikke gi opp om det gikk galt denne gangen. Nå plastrer vi det kneet som blør, og så ordner dette her seg. Og så kan en av og til ta en på fang, og så kan en tørke tårer, og så stilner gråten. Så kan en dra på tur i lag etter hvert som de vokser til, og alle har sin sekk, men etter ei stund så orker de ikke å bære sekken, så må du ta sekken, og til slutt så orker de ikke å gå mer, og så må du bære både sekken og ungen. Det er jo det som er å være pappa. Ja, men det er det som er å være far i møte med mennesker som har lukket Jesus inn. Er du et sånt menneske som har syn for å oppmuntre disse nye på veien? Som er i stand til å tørke tårer? Som har plaster og gode, varme ord å gi når det gikk så galt for dem at noen ville kalle dem for frafallende? Er du et menneske som våger å bære sekken sammen med en slik liten guttefjokk åndelig talt som ikke orker mer? Eller som til og med kan ta på skuldrene dine og bære en som ikke orker å gå sjøl? Kan da skjønne og begripe at mennesker vokste opp i et kølsvart hedenskap som møtte slikt? De smelta. Det er ved å tilføre noe godt utenfra at forandring, sinnsforandring og retningsforandring skjer. Dette er ikke en engangsopplevelse, men dette er altså et liv å leve i. Men jeg hadde lyst til å si, Gud, gi oss et sinnelag der vi var opptatt med å gi noe til hverandre, tilføre noe godt til hverandre, så det ble godt å gå ved siden av hverandre på veien. Det går an som kristne mennesker å drepe hverandre nesten ved å la være å komme med det oppmuntrende ordet, ved å la være å komme på kaffebesøk, ved å la være å si ja til den oppgaven som en godt kunne ha tatt, og så ble de andre stående med hele oppgaven alene. Men det går sannelig også an å løfte og oppmuntre og hjelpe hverandre ved å tilføre noe godt. Jeg skulle ønske at vi ble frimodige på å kalle mennesker inn i et samfunn både med Jesus og med troende mennesker. Et samfunn som var et varmt gi-samfunn. Det sømmer seg i hans samfunn som ga alt. Det tredje. I omvendelsesbudskapet i Bibelen så er det alltid et til og et fra. Bruke mye tid på, men jeg har lyst bare å kommentere det helt enkelt, for det er jo det som er uttrykket her i vers 9 i kapittel 1. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Her er et omvendelsens til, og merk deg nå at det står til noe før det står fra noe. Det er når du vender deg til Gud at du er i stand til å vende deg fra avgudene. Du kan bare starte i andre enden og skal vende deg fra all verdens ting, og du blir aldri ferdig. Den som skal vende seg bort fra alt mulig negativt, han blir aldri ferdig til å vende seg til. Så du må starte med å vende deg til. Og vender du deg til, så vender du deg samtidig ifra. Avgud. Eidolon, står det. Idol. Ja, det er akkurat det ordet er. Dere omvendte dere til Gud fra idolene. Sannelig trenger vi omvendelse til Gud fra idolene nå for tida. Ordet idol, det er skapt ut fra et verb som betyr å se. Og det som kjennetegner en avgud, et idol, det er at du imponeres av noe du ser. På en sånn måte at du glemmer det du ikke ser. Det var da de ikke så verken Moses eller spor av den levende Gud at de bygget seg en gullkalv som de kunne se.
Og det var da ordene om den usynlige, evige Gud ble svake i folket, at de reiste seg balstøtter og astartebilder og avgudsstøtter i Israel. Hva er våre idoler? Hvor er våre synsfelt hen? Hva er vi opptatt med å feste blikk på i vår tid? For det så er faren med idolene, med avgudene. Det ble lest altså på samlingen her, ikke i går kveld, men forkvelden i idrettshallen, i Jeremia 2 og vers 5. Nå har jeg lyst til å sitere det ordet som ble lest i et vitnesbyrd da. Så sier Herren, og hør nå hva som kjennetegner avgudene. Så sier Herren, hva urett har deres fedre funnet hos meg, siden de gikk langt bort fra meg, og fulgte de tomme guder, og selv ble tomme. Avgudene som i seg selv er tomhet, de har den forferdelig farlige virkningen på oss mennesker, at de tømmer oss. De tar fra oss. De ribber oss for tida vår. De tar pengene våre. De tar ressursene våre. De tar kreftene våre. De prioriterer gærent for oss. Vi sitter tilbake etter møte med idolene, tomme. Det var nevnt i den første bibeltimen i dag at folket vårt er blitt et folk som er mye mindre innstilt på å høre, fordi det er så mye mer vi er opptatt med å se på. Og jeg ber ikke om unnskyldning for å si at avgudene i vårt land heter TV-apparat. De heter videomaskiner og voldsfilmer og sexfilmer og elendighet som blir sett på langt inn i ungdomsmiljøet i kristne rekker. Og dette er ikke et skudd på ungdom, for du som er gammel eller voksen, du sitter i dag og ser på de spillefilmene i fjernsyn som du nekta barn dine å gå og se på kino. Det er det du gjør. Du sa nei til ungene dine når de sa de skulle gå på kino, og de fikk ikke lov. Men du sitter og ser nøyaktig den samme filmen hjemme. Og det er ikke så mange år siden du sa nei. Idolene, de møter oss i den kolørte ukepressen i supermarkeder og Narvesen-kiosker, hvor vi hører om nytt følge og nytt barn og slutt på det ekteskap og ny samboer den veien og det ene etter det andre. Du kan ikke gå inn i ett supermarked nå for tida uten det er et sånt stativ, og så ser du en eller annen skandaleoppslag mobbet i begravelsen eller hva det er for noe. Og alltid så gjelder det idolene. Artisten eller den kongelige eller idrettsstjernen eller rockartisten eller hva det er. Idolene. Og hør nå, jeg er ikke ute etter i og for seg å snakke fjernsyn og video, kolørt ukepress og alt dette. Mæl i og for seg. Men jeg har lyst til å si, ingen av oss må tro at ikke det gjør noe med oss, det vi ser. Det menneske som leser om skilsmisse 100 ganger, han blir så vant til å høre om skilsmisse, at skilsmisse blir alminnelig. Det menneske som hører om utroskap og sidesprang og leser om de alle ender og kanter av sin hverdag, for han blir utroskap så alminnelig at utroskapens snare plutselig blir farligere enn han er klar over selv. Dette er ikke ovenfra og nedtalt. Jeg sitter av og til og ser på filmer i fjernsynet også, og av og til tar jeg meg selv og så sier jeg, etter en film er ferdig og jeg skrur av, jeg har en ekkel følelse inni meg. Så tom jeg er, at jeg gadd å sitte og se på den filmen. Jeg kunne si det var altså Westernstjerne nummer 1, men jeg var tom. Dere vendte om til Gud fra idolene, fra avgudene. Og jeg skulle ønske meg forkynnelse av Guds ord, så frimodig, så varmt om Jesus, at mennesker vendte seg til selv om det betydde at de også vendte seg ifra. Og nå skal jeg altså ta det eksempelet som jeg har gledet meg til å si litt om. Det er så lite vi våger å snakke om det. Nå har jeg lyst til å si litt om det i slutten av denne bibeltimen. Faktisk så gjør 1. Tessalonikerbrev bare ett skikkelig eksempel på et sånt område hvor den konkret formaner oss og hjelper oss. Og det er nettopp et forhold som har med det 6. bud å gjøre. Jeg tror ikke jeg er noen typisk 6. budspredikant, men nå har jeg lyst altså å tale litt om det i siste delen av bibeltimen. Og det er altså omvendelsen ett eksempel. Det er 4. saken. Og vil du slå opp med meg nå i 1. Tessaloniker 4. Der vil du se i det første verset. Like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, tankestrek, slik dere også vandrer. Dette her er altså i gang, og Paulus gleder seg. Så må dere gjøre enda større framgang i dette. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus. De hadde vært der i 3 uker i Tessalonika bare, men dette hadde de rukket å snakke om. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Og helliggjørelse, det er kjerneord i Bibelen for det nye livet, den nye vandringen som skapes ut fra sinnsforandring og som har med retningsforandring å gjøre. Det er skapt av evangeliet, det er en gave fra himmelen, det er en mulighet å leve et nytt liv. Dette er Guds vilje med oss. Tenk, han gir oss muligheter å leve et nytt liv. Jeg skal ikke lenger få trelle under avgudene. Jeg skal få leve i åpent, fortrolig samfunn med den levende Gud. Og her taler han varmt og mildt til meg, og så sier han, dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, kolon. Hold dere borte fra porneia, står det. Porno. Por. Porno, eller porneia, det er et ord som er lagd med utgangspunkt i et verb som betyr å selge. Og ordet forsøge i Bibelen, som lyder nesten likt porneia, det er altså et ord som er brukt om ei som selger seksuelle tjenester for penger. Porno har altså med avveier å gjøre når det gjelder dette fine livsområdet som Bibelen kaller for kjærlighetsområdet. En gave som Gud har gitt oss, som kan ødes, men som også kan økes i en vidunderlig grad. Dette er Guds vilje med dere. Ikke sløs bort. Selg av sted. Ødelegg gjennom løse forbindelser, gjennom utukt, gjennom alt det som hører dette livsområdet til. Ikke ødelegg dette fine som Gud har gitt oss og skapt for oss, som heter kjærlighet, samliv og ekteskap. Vers 4. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Det er noe som er bedre, og som er totalt annerledes enn pornolivet. Jeg er fristet til å si ting akkurat om det rent konkret, men jeg skal prøve å passe litt på det. Det er noe som er bedre enn det livet som hører dette livsområdet til. Og det er et liv innenfor det område og de rammer som Herren her taler til oss om, som har med ekte folk, ekte felle, ekteskap å gjøre. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Hadde 1. Tessalonikerbrev vært skrevet i dag, så hadde det stått sjekking. Du som vil være en kristen, ikke la din ferd som kristen på dette livsområdet være så som det er i det alminnelige liv. At det er i fest og i sjekking og i løse forbindelser du gjør dine første erfaringer på dette livsområdet. Ikke vet jeg hvor mange ungdom som bærer kristen navn, som sitter og venter på at ungdomskveldene skal bli slutt, fordi det er etter ungdomskvelden er ferdig at lørdagen virkelig begynner. I bilene og i hjemma, hvordan det nå er. Jeg har stille lyst til å si, å, som jeg skulle ønske meg et annerledes folk på det området. Jeg er ikke skuddfri selv. Jeg er ikke uimottagelig for fristelser selv. Jeg er ikke et menneske som ikke kjenner krefter og fristelser på dette områdets andre. Men vi må hjelpe hverandre folk til å kle oss slik og oppføre oss slik at vi ikke gjør det vanskelig for andre kristne å leve rent. Ja, spør du, hvor i Bibelen står det om at dette med ekteskapet er liksom det viktige og det egentlige, og at Gud har tenkt det på den måten? Jeg hører aldri noen predikanter forklare meg det. De sier bare at det er gærent å være samboer, men at det er riktig å være gift. Og så sier de aldri noe mer. Og de sier det står i Bibelen, og enkelte av de eldre sier at nei, jeg holder noe på ekteskapet, jeg sier det for gjerne så gammeldags. Ja, hadde det vært det, så hadde vi hevd hele skapet ut, for da hadde vi ikke trengt det. Vi holder akkurat på ekteskapet fordi vi er gammeldagse. Fordi det står i Bibelen. Ja, men er ikke Bibelen altså så firkanta? Er ikke kristen holdning og bedehussyn når det gjelder ekteskapet firkanta? Nei, det er ikke det. Det er trekanta. Jeg har et trekanta syn på ekteskapet. Og det trekanta synet på ekteskapet skulle jeg ønske du fikk. Nå skal du få Bibelens trekanta syn på ekteskapet. For det er trekanta. Og trekanten, det er Guds symbolet i Bibelen. Vil du slå opp nå sammen med meg i Matteus 19? Nå skal du få et litt overraskende utgangspunkt for det Jesus veileder inn i ekteskapet. Men det er her han gjør det. Og hvis du nå ikke husker noe annet av denne bibeltimen, så prøv å få med deg nå de siste 10 minuttene mine. For det blir 10 minutter, tror jeg, til. Vers 3 i Matteus 19. Fariseerne kom da til Jesus for å friste ham, og de sa, er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Typisk farisere. Og typisk oss i Norge. Vi starter i gærnen. Vi spør, går det an for en kristen å være kristen selv om? Så starter vi helt i gærnen. Her er ikke spørsmålet om det er lov å skille seg. Det ligger liksom under at det er lov. Men er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Årsaken til at de spør sånn, det var at det var uenighet blant fariseerne. Det var et veldig strengt parti som sa, det er bare for hors skyld en mann har lov å skille seg fra sin hustru. Andre sa, hvis du ikke er fornøyd med sausen til middagen, så har du egentlig lov å gå. Og dette lærte en del av fariseerne, det er ikke meg som har funnet på det. Det er Hillel og Shammai, to av de store rabbinerne, som hver på sin måte lærer dette her. Og så spør de, hvor står du hen i skilsmissedebatten, Jesus? Og så gjør Jesus det geniale, som jeg skulle ønske vi våget å gjøre. Å skjære av den type diskusjon og veiledning, som tar sitt utgangspunkt i alle de vanskelige tilfellene, som tar sitt utgangspunkt i alle disse situasjonene som oppstår, som appellerer til vår barmhjertighet og sier, det er da så meningsløst og ubarmhjertig at han skal måtte, liksom. Jesus, han snur saken på huet, og så sier han, har dere ikke lest sin? Vers 4. Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, han skapte dem til mann og kvinne? Vet du hva situasjonen er i dag? Her er mange som prøver å orientere seg i de utallig mange uhyggelig vanskelige tilfellene som er på dette området, uten at de har klart for seg hvordan det er fra begynnelsen. Og nå skal du få to ord altså ifra Bibelen, som på sin måte løfter fram ekteskapet positivt. Og jeg tror det skal være en sånn karakter, at hvis du får med deg denne trekanten, så har du en plattform. Jeg vil ikke inn i noen skilsmisse eller noen, gjengift eller noen homofilidebatt eller i og for seg noen samboerdiskusjon. Jeg har lyst positivt å fortelle deg hva som står i Bibelen og hva det betyr det som står i Bibelen, så har med ekteskap å gjøre. Nå håper jeg du har Bibelen foran deg. Nå siterer Jesus fra to steder i skapelsesberetningen. Og det står henvisning under bibelverset i en del oversettelser, og så står det nederst på siden i 78-oversettelsen. Nå må du markere skikkelig tjukt de to henvisningene. Først så henviste det til 1. Mosebok 1:27. Han som skapte dem fra begynnelsen, han skapte dem til mann og kvinne. Det er fra skapelsesberetningen. Der står det faktisk ikke mann og kvinne med de alminnelige orda. Men det står i skapelsesberetningen noe som betyr han skapte dem mannlig og kvinnlig. Hva betyr det? Det betyr at kjønn og kjønnsliv og kjønnsdrift, det er ikke noe som har med syndefall å gjøre i utgangspunktet. Det hører skaperordningen til. Det er ei gave som Gud har gitt oss. Det at en gutt tiltrekkes av ei jente, det er naturlig. Det at ei jente reagerer på en gutt når hun kommer opp i disse åra, det er ikke synd, men det er naturlig. At vi er skapt mannlige og kvinnelige, det er noe Gud har gjort. Det finnes en del sånn tilretteleggelse av dette her som veldig lett skaper skyldfølelse overfor alle følelser og tanker som har med dette livsområdet å gjøre. Jeg skulle ønske at vi våget å ta fram dette som noe positivt. Samliv mellom mann og kvinne og alt det som hører forspillet til oppover i tenåra, det er noe som hører det naturlige, gode gudslivet til. Det er ikke et resultat av syndefallet, men det hører til i skapersammenhengen. Det er altså Gud som har skapt deg med følelsene dine, med tankene dine, med alt det som du av og til har dårlig samvittighet for, og som ofte er så sterkt at du vet ikke helt hva du skal gjøre av det. Det er Gud som har skapt det. Så vi skal ikke legge lokk på det, men vi må hjelpe det slik at det i hellighet og ære, sånn som 1. Tessalonikerbrev snakker om det, kan kanaliseres inn i det som kan bli et rom for varig og trygt og rikt kjærlighetsliv. Vi gjør ungdommene våre en bjørnetjeneste hvis vi legger lokk på. Vi trenger å hjelpe hverandre. Og det kan godt være at det er i ungdomssamlingene våre vi skal snakke mest åpent om disse tinga. Og så fortsetter Jesus, og nå kommer trekanten. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Der er trekanten. Tegn nå, hvis du noterer, en liten trekant på blokka di. Og så fester du ved hver side på denne trekanten et av de uttrykkene som står her i vers 5. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Det er den ene sida ved det som Gud har tenkt når han har tenkt ekteskap. Mannen skal forlate far og mor. Og setter du på neste side å holde seg til sin hustru. Det er den andre sida. Og så den tredje, og så er trekanten fullkommen. Og de to skal være ett kjød. Hvis du tar vekk en av de tre sidene, så er det som du kan kalle samliv ikke lenger et ekteskapelig samliv. Alle tre sidene hører med om livet innenfor skal være rett i samsvar med Guds ord. Hva betyr det at mannen skal forlate sin far og sin mor? Det skal jeg fortelle deg. Det betyr at ekteskapet har en sosial, en samfunnsmessig side. Hvorfor har jeg sagt før og sier igjen at et samboerforhold er i strid med Bibelen? Fordi denne siden av ekteskapet ikke er tatt vare på. En mann skal forlate sin far og sin mor. Det betyr endring i sosial status. Han gjør et oppbrudd rent sosialt, Og samfunnet regner han nå ikke lenger for sønn i et hus, men for mann i et nytt hjem. En regnes ikke lenger for ei jente i en familie, men for ei kvinne, en hustru, i et ekteskap. Problemet med samboerforhold er at den tar ikke på alvor samfunnssida ved ekteskap. Og det skal bli altså et kaos i vårt land om en 10-15 år, når det etter hvert begynner å vise seg fruktene av den måten å leve sammen på som vi har praktisert i Norge i 20 år nå. Det skal bli et sant kaos. Den dagen samfunnscellene oppløses i et samfunn, ekteskapscellene oppløses i et samfunn, familiecellene, den dagen rakner det innenfra. Den andre siden, han skal holde seg til sin hustru. Det betyr, han skal holde seg til hun. Ikke han skal holde seg til han, og hun skal holde seg til hun. Hvorfor er homofilt samliv i strid med Bibelen? Fordi denne andre siden er brutt. Han skal holde seg til hun, til sin hustru. Han skal holde seg til. Ikke forlate. Ikke stikke av hvis de blir uenige. Han skal holde seg til sin hustru. Det betyr at et ekteskap, bibelsk sett, det er et livslangt samliv. Han skal holde seg til sin hustru, ikke til sine hustruer, ikke til sin hustru pluss en og annen sånn en gang imellom. Han skal holde seg til sin hustru. Dette er troskapsforholdet. Dette er det livslange, det monogame, en mann og ei kvinne. Dette har Herren tenkt fra begynnelsen, som et velsignet område for ekteskap. Og her kommer problemene i skilsmisse og gjengifteproblematikken. Det er på denne siden dette blir vanskelig. Og jeg vil ikke inn i det området, for det er mye mer å si om det. Men nå er jeg ute etter å legge en plattform på hva ekteskap er. Og så den tredje siden, så er vi øyeblikk ferdig. De to skal være ett kjød. Når den samfunnsmessige siden er ordnet, når troskapsløftet er i orden, så er trygghetsramma klar for at de to totalt kan være ett kjød. Vi tenker jo først og fremst på det seksuelle samlivet når en er ungdom. Det er da en har lov, liksom. Men det er mange, mange sider i to forskjellige menneskers liv som må bygge sammen i et ekteskap. De to skal være ett kjød. Du skal ikke bryte ekteskapet. Det betyr, du som ikke er gift, du kan bryte ekteskapet, selv om du ikke er gift, ved å bryte deg inn i det. Du bryter deg inn i et ekteskap om du tiltar deg noe som hører ekteskapet til. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke bryte ekteskapet betyr også, du som er i dette velsignet skapet, du skal ikke bryte ut av det. De to, og bare de to. Jeg må bare si jeg er lykkelig. At jeg får være en mann som ikke et sekund trenger tenke tanken på at når jeg er ute og reiser, så har kona mi besøk av en ny. Det slår meg ikke engang. Og jeg skulle unne dere ungdommene den tryggheten. Det er dere to, og dere er 100% trygge på at det er sånn. Hvis en liten mistanke blir sådd om noe annet i et ekteskap, er det uhyre vanskelig å opprette det. Jeg ser trekanta på ekteskapet. Og vil du ta med deg denne trekanten nå? Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Så svarer Jesus til slutt i denne sammenhengen. Det Gud nå har sammenføyd, Det skal mennesker ikke adskille. Men så kommer syndefallet. Så kommer de harde hjertene. Så kommer spenningen mellom troen og vantro. Så kommer utroskapen. Så kommer mishandlingssituasjonene, fysisk og psykisk. Og så kommer alle disse forferdelige, vanskelige situasjonene som jeg har helt inn i sentrum i min egen familie å slite med. Og som mange av dere har. Gud, gi oss visdom til å takle de vanskelige situasjonene som best vi kan. Men ikke ved å ødelegge ekteskapets guddommelige trekant. Kjære Jesus, takk for omvendelsens budskap. Takk for de gode og fine ord i Bibelen som vil hjelpe oss i retning av din vilje. Og har jeg lyst til å be deg enkelt, Jesus, for alle de som er unge mennesker her, som er på vei inn i et ekteskap, eller som leiter i dette området, eller som holder på å våkne opp for det. Kjære Jesus, vil du skape åpenhet og trygghet der det er naturlig. Gi tålmodighet og visdom der det trengs. Og hjelp oss i dette fine livsområdet å oppleve din herlighet. Amen.